Piedieviņa gari galdi Latvijas Radio 2 aptaujā izpelnījusies vislielāko klausītāju mīlestību, un koncertos to dzirdēsim Antra Stafeckas sniegumā. Populārāko tautas dziesmu piecinieka ierindojušās arī Bēdu manu lielu bēdu pūt vējiņi, maz bija tēva novadiņas un nāk rudentiņas. Ingus Petersons tautas dziesmas izjūt kā savai sirdī ļoti dārgas. Viņš tās salīdzina ar dzidru un dzīvu avotu ūdeni, kas mums ir atstāts mantojumā kā viena no vislielākajām bagātībām.
Tautas dziesmas tāpat kā lielvārdas jostā sliepjas gudrību, skaidrību un mīlestību. Tas ir mūsu tautas kods, pēc kura mums būtu jādzīvo. Man tās liekas salīdzināt ar tīru, baltu, līna kreklu un smaržu un gaismu, ko var sajust vasaras saulē lecot Latvijas skaistījos laukos. Klausoties tavu dziesmas, man viss šis te nāk sirdī un domās, pa ko es teicu.
Koncerts atklās arī mūsu tautas dziesmu dažādību. Apcere un smeldze tajā mīsies ar prieku un līksmību, īpaši jau duetos izpildītajās tautas dziesmās. Liena Šomas ar tautas dziesmām ir kopā jau kopš bērnības, un viņas prāt tajās mīt kāda vārdos grūti formulējama jauda un enerģija.
Tas ir tas spēks tautas dziesmās, un es jūtu šo spēku, jo caur šīm tautas dziesmām tu var patiesi sajust un saprast tās vērtības, kas tev ir svarīgākās.
Pazīstamajām tautas dziesmām jaunas aranžējumas etnopopa manierē veidojas Jānis Strasts.
Bija bauda strādāt ar tautas mūziku un bija bauda redzēt, ar kādu atdevi arī dziedātāji strādāja, cik ļoti no sirds visu to lietu darīja. Es domāju, to arī mūsu klausītāji noteikti novērtēs gan radio ēterā, dzirdot šīs dziesmas, gan arī koncertos.
Neierasti būs tas, ka kopā ar populārajiem dziedātājiem katrā koncertā uzstāsies arī kāds no klausītājiem, kas izcēlies ar labu dziedāt prasmi Latvijas Radio 2 rīkotajā konkursā. Viņa vidū būs arī māsas Leksdiņas, Aija un Gundega no Dobeles.
Vai tad no mazām Leksdiņām nav sava tautas dziesma? Nu, protams, ka mums ir.
Tautas dziesma ir tā, ar kuru mēs esam uzaugušas, ar kuru mēs esam staigājuši pa saviem zemgales laukiem, klausoties vēju skaņās, putnu dziesmās, skatoties, kā puķis plaukst, mēs esam dziedājuši latviešu tautas dziesmas, jo bez tās nevar.
Koncerts manas tautas dziesmas jau izskanēja Ogrē šovakar, tas notiks Valmieras kultūras centrā, bet 11. novembrī Rīgā Dailes teātrī. Pēc tam paredzēt arī koncerti Tukumā, Jelgavā un Liepājā. Bēba Kušķa, Latvijas radio.